regula cuiusdam ad virgines, incipit textus regulae. Capitulum primum. Abbatissa monasterii qualis esse debiat. Abbatissa monasterii non tam genera, quam sapientia et sanctitate nobilis esse debet, ut quae sermonem ad erudiendas animas justa eruditiona lucubrat, propriis activus non contradicat. Plus etenim subjugata prelatorum actum formam imitantur, quam doctrine in late aurem ad commodant. Debet enem sacris eloquiis opera nectere sacra, ut quae eius imitatur doctrinam ex voce, imitetur cultum ex opera, ne si in aliquo voci opus contradixerit, fructum vocis non obtineat effectum. Sic ergo sit et voce ornata et opera, ut et opus voci, et vox consentiat operi. Sit continentiae et castitatis flore compta, et omnium ora laudabilis, omnium desideriis imitabilis exemplo. Sit caritatis benivolentia ornata, ut omnium fidelium laetificet corda. Erga peregrinorum et hospitum solicitudinem presta, erga infirmantium curam solicita, erga inopum et egenorum juvamen opulenta. Sic delinquentium ignavium corrigat, ut ad cultum religionis lascivas et fessas mentes reducat. Sic misericorditer bonitatis dona distribuat, quatenus ex nimia bonitate facinorum fomenta non nutriat. Sit ergo bonis bona per meritum, sit malis mala per flagellum, quod mediante scientia agendum est, juxta psalmiste orationem dicentis, bonitatem et disciplinam et scientiam doce me, Domine. In utroque etenem abbatisse cavendum est, ne aut nimia bonitate in subjectarum cortibus vitia nutriat, aut nimia discipline austeritate ea, quae leni increpatione sananda fuerant, rigida correptione diripiantur. In cautis etenim sic blanda persuasione subveniat, ut eorum sanie antidoti quodamodo medendi curam infundat. Sanis viro moribus ea ortando prebiat, utque agere ceperunt, meliorando usquat finem perducant. Nihil etenim prodest cepisse, si in opera bono quod ceperant non studiant perseverare. Habeat ergo tot animos mater, quod habet in suo regimine filias, ut juxta omnium mores omnium noverit vitia coercere. Tanta sit in omnes providentia, ut ne pietas discipline, neque discipline pietati locum tollat. Agat omnium curam, ut de omnium profectu mercedes recipiat lucra, ut ex corruptione presentis vitae, quandoque repta, tantum laboris recipiat premium, quantis ad vincendum inimicum presidiis prebuit supplementum.